Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, όπως κάθε Παρασκευή στις 6, με τον Βαγγέλη Ζέρβα και τον Δημήτρη Γοδέλα. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης είναι καθοδόν. Και ξεκινώντας να πούμε για μια ακόμα φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άρη, που βρίσκεται στην κονσόλα, στην τεχνική υποστήριξη, χωρίς τον οποίο δεν θα ήμασταν σήμερα ούτε τις άλλες μέρες εδώ. Η σημερινή εκπομπή, το θέμα της σημερινής εκπομπής, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, έχει όνομα μία λέξη. Μία λέξη που ακούγεται δυστυχώς όλο και πιο συχνά μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Μία λέξη που ακούει στο όνομα πόλεμος και ανταγωνισμοί, που όλο το τελευταίο διάστημα και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, είτε με τα γεγονότα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία, είτε με τις επικίνδυνες συνθήκες που διαμορφώνονται πιο κοντά στην περιοχή μας στο Αιγαίο, είτε με τη γενικότερη συζήτηση για τους ανταγωνισμούς, είναι μια λέξη η οποία είτε σαν ερώτημα, είτε γενικότερα σαν θέμα, ακούγεται όλο και πιο συχνά και μέσα στους χώρους δουλειάς, από τους συναδέλφους, από τους εργαζόμενους. Οπότε στη σημερινή μας εκπομπή θα εστιάσουμε κυρίως σε αυτό το θέμα, σε αυτή τη λέξη και σε αυτό το ερώτημα, συνάδελφοι. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο και το ζήτημα η λέξη πόλεμος, αλλά πόλεμος για ποιους. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.
Can't give life, it can only take it away. Oh, whoa. Good God, y'all.
Λέγαμε λοιπόν, συνάδελφοι, για τη λέξη που ακούει στο όνομα πόλεμος και για το ερώτημα το οποίο έρχεται στο μυαλό όλων μας. Πόλεμος για ποιους, δηλαδή πόλεμος για ποια συμφέροντα. Οι εργαζόμενοι και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε και καθημερινά παραδείγματα που τα γνωρίζουμε όλοι μας, που ζουν όλα αυτά τα χρόνια τα αποτελέσματα της πολιτικής των μνημονίων, της ανεργίας, της λιτότητας, της φτώχειας, με όλες τις κυβερνήσεις, της πολιτικής υπέρ των εργοδοτών και ειδικότερα στον κλάδο του φαρμάκου. Τα έχουμε συζητήσει και θα τα ξανασυζητήσουμε και σε αυτές τις εκπομπές που γίνονται εδώ κάθε Παρασκευή. Όλο και πιο συχνά τις τελευταίες μέρες δέχονται όλη αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα για το πολεμικό κλίμα των ημερών και για τους κινδύνους ενός πολέμου για τον οποίο πρέπει να προετοιμαστούν και να συστρατευθούν. Η πραγματικότητα είναι, και εμείς στον κλάδο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, στον κλάδο του φαρμάκου, είναι ότι πίσω από τον πόλεμο και πίσω από αυτούς τους πολεμικούς κινδύνους, πίσω από τον κίνδυνο πολέμου, δεν βρίσκονται κάποια μεγάλα ιδανικά και κάποιες ηθικές αξίες των κρατών και των εργοδοτών, αλλά βρίσκονται συμφέροντα. Είναι τα συμφέροντα των πολυεθνικών, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια ανταγωνίζονται στη Μέση Ανατολή για τις ενεργειακές πηγές. Είναι τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των εταιριών, των κρατών και των συμφερόντων που τους στηρίζουν, τα οποία εδώ και χρόνια ανταγωνίζονται για τα κοιτάσματα και τα γεωτρύπανα, η συζήτηση για τις ΑΟΣ και όλα αυτά. Είναι οι ανταγωνισμοί των επιχειρήσεων και έχουμε και στο φάρμακο, ξαναλέω, επίσης τέτοια παραδείγματα που συνεργάζονται με τους μεγάλους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς και ανταγωνίζονται στα Βαλκάνια. Είναι πάνω απ' όλα μεγάλοι οργανισμοί υπεριαλιστικοί όπως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν μια μακρά ιστορία πρόκλησης μεγάλων καταστροφών και πολέμων και πολεμικών επεισοδίων σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όλοι αυτοί που κρύβονται λιγότερο ή περισσότερο πίσω και από αυτή τη συζήτηση για τον πόλεμο που γίνεται τώρα, συνάδελφοι. Είναι τα δικά τους συμφέροντα πίσω από τα οποία στοιχίζονται και τα κράτη και τα οποία οδηγούν όλη την περιοχή στο ενδεχόμενο μιας επικίνδυνης πολεμικής κλιμάκωσης, η οποία, αν υπάρξει ή όπως υπάρξει, τα θύματα της δεν θα είναι άλλα από τους ίδιους τους λαούς και τους εργαζόμενους. Το ζήτημα λοιπόν του πολέμου ή του κινδύνου ενός πολεμικού επεισοδίου αφορά πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από αυτόν και τον επιδιώκουν. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας τους εργαζόμενους, γιατί αφορά και το πού βρίσκεται ο πραγματικός εχθρός και ο πραγματικός αντίπαλος απέναντι σε ένα πόλεμο που γίνεται για το πιο γεωτρύπανο θα φτάσει πρώτο στο ένα ή το άλλο θαλάσσιο οικόπεδο, πιο μονοπόλιο θα κερδίσει μερίδιο στη μία ή την άλλη ενεργειακή πηγή, ποια εταιρεία θα προστατέψει περισσότερο την κερδοφορία της ή, όπως το λένε, την επενδυτική της δραστηριότητα στη μία ή την άλλη γεωγραφική περιοχή. Προφανώς, όλοι μας είμαστε ενάντια σε κάθε αλλαγή συνόρων και προφανώς όλοι μας είμαστε μαχητικά υπέρ της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας όπως υπάρχει τώρα, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων θα σημάνει καταστροφή. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε έναν άδικο πόλεμο που γίνεται για τα συμφέροντα των πολυεθνικών, οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη για την επιβίωση, που χτυπιούνται καθημερινά από αυτή την πολιτική, δεν έχουν κανένα λόγο να στρατευθούν μαζί του, δεν έχουν κανένα λόγο να τον υποστηρίξουν, αλλά αντίθετα έχουν κάθε συμφέρον να αγωνιστούν για την αποτροπή του πολέμου, για την ειρήνη, τη φιλία και την αλληλεγγύη με τους συναδέλφους των άλλων χωρών με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ειδικότερα για το φάρμακο, συνάδελφοι, γνωρίζουμε και το ξέρουμε καλά ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, και αυτό δεν αφορά μόνο τις ξένες πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τις εγχώριες, τις ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες, διαπλέκονται και συνεργάζονται ορισμένες φορές και πολύ στενά με μεγάλους υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και ακόμα πιο στενά με υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν και τη βασική ευθύνη και την πρώτη και κύρια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Και αυτό επίσης σημαίνει αρκετά και για το τι σημαίνει φάρμακο τελικά για αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε και τι σημαίνει για αυτούς οι οποίοι το διαφεντεύουν και για τους οποίους δουλεύουμε. Το θέμα λοιπόν του πολέμου μπαίνει και με αυτόν τον τρόπο για μας, για όλους τους συναδέλφους στο φάρμακο, και μπαίνει με αυτόν τον τρόπο και για τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, του συνδικάτου, όλων των συναδέλφων μας, ενάντια στο ενδεχόμενο ενός πολεμικού επεισοδίου, ενάντια στον άδικο πόλεμο, για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, για το δικαίωμα στο ψωμί, στη δουλειά, στην ελευθερία, για τη μάχη ενάντια σε οποιαδήποτε αλλαγή των συνόρων και την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, που θα σημαίνει ακόμα περισσότερες καταστροφές για τους λαούς, και κυρίως, και να το πούμε ανοιχτά, για να μην δοθεί καμία διευκόλυνση, καμία υποστήριξη σε όλο αυτό το νέο έγκλημα που ετοιμάζεται τώρα να συντελεστεί στη Μέση Ανατολή και τη Συρία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα και ερώτημα στο οποίο εδώ και καιρό προσανατολίζονται οι ταξικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος και προσπαθούν και τόσο στο φάρμακο και σε άλλους κλάδους και αυτές τις μέρες με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις που θα κλιμακωθούν και το επόμενο διάστημα. Και αυτό, συνάδελφοι, θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους μας και μέσα στους χώρους δουλειάς που δρούμε και συζητάμε με τους συναδέλφους, αλλά και έξω από τους χώρους δουλειάς, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο τελικά διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι.
McGrath, the sergeant, said, would you like a soldier or your son dead? The scarlet coat, the big cocked hat, and Mrs. McGrath, would you like that? With your 2 rifle, little D.A., 2 rifle, with your 2 rifle, little D.A., 2 rifle. Now, Mrs. McGrath lived on the shore and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living or is he dead? With your 2 rifle, little D.A., 2 rifle, 2 rifle, little D.A., 2 rifle, 2 rifle. And came Ted without any legs and in their place two wooden. Kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Now, were you drunk or were you blind when you left your 2 fine legs behind? Or was it walking upon the sea that wore your 2 fine legs away? With a 2 rifle, little D.A., 2 rifle, 2 rifle, little D.A., 2 rifle, 2 rifle, little D.A., 2 rifle. Now, I wasn't drunk and I wasn't blind when I left my 2 fine legs behind. A cannonball on the 5th of May tore my 2 fine legs away. I tell you, boy, the widow cried, your 2 fine legs were your mother's bride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball?
I do proclaim live on the blood and the mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole name. With a two-ray, fol-diddle-dee-ay, two-ray, ooh-ray, ooh-ray. With a two-ray, fol-diddle-dee-ay, two-ray, ooh-ray, ooh-ray.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε επιτέλους, γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, το συνάδελφο του Δημήτρη, στην ώρα του. Αλλά έτσι είναι οι δουλειές, έτσι είναι συνάδελφοι δυστυχώς, και τα ωράρια και οι χρόνοι, τα ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
Ναι, και άμα σου κάτσει και ένα έκτακτο συνδικάτο.
Ακριβώς. Χαλάει, βγαίνει εκτός.
Δεν ξέρω τι λέγατε, επειδή βγήκανε φρέσκες οι ανακοινώσεις, η διακήρυξη για τις εκλογές.
Λέγαμε, Δημήτρη, για το θέμα του πολέμου. Και για το χαρακτήρα του γενικά, και ότι το ερώτημα είναι για ποιον συμφέρον γίνεται ο πόλεμος. Και είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση ειδικότερα για το θέμα του φαρμάκου, έτσι, για το ρόλο που παίζουν μεγάλες εταιρείες, για τους οργανισμούς κτλ. Οπότε εδώ και με τη δική σου εμπειρία από το συνδικάτο, νομίζω ότι έχουμε πράγματα έτσι ακόμα να προσθέσουμε σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι. Θα έχουμε και τη δυνατότητα, επειδή είναι ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον, και αλήθεια είναι, φίλοι και συνάδελφοι, μας ακούτε. Δηλαδή, με τον Βαγγέλη λίγο προβληματιστήκαμε, και το κομμάτι αυτό που λέμε των αρχαιρεσιών των εκλογών του συνδικάτου για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούσαμε όμως πραγματικά, δηλαδή είχαμε μια δυσκολία να ιεραρχήσουμε. Τι θα πούμε σήμερα? Εντάξει, γίνονται και οι αρχαιρεσίες, είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό. Αλλά εδώ έχουμε στη γειτονιά μας δίπλα αεροπλανοφόρα να σουλατσάρουν. Η χώρα μας έχει γίνει, πώς να το πούμε, θέατρο επιχειρήσεων. Αεροπλάνα ανακατεβαίνουν, βομβαρδιστικά από τη Λάρισα, από τη Σούδα, πετάνε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει αίμα, αυτό σημαίνει καταστροφή. Αυτό σημαίνει διάλυση, ξέρω εγώ, της όποιας αξιοπρέπειας μπορεί να έχει η ανθρώπινη ύπαρξη. Και πραγματικά, δηλαδή, για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο, να το πούμε έτσι, ήταν για μας τους δύο πώς θα συνδέσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Γιατί όσο και αν φαίνεται, πώς να το πούμε, με ένα πρώτο άκουσμα, με μια πρώτη ματιά, ότι δεν συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, αρχαιρεσίες ενός ταξικού συνδικάτου με αυτά που συμβαίνουν ευρύτερα στην περιοχή. Υπάρχει όμως μια σύνδεση. Για παράδειγμα, ένας από τους βασικούς προμηθευτές του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας, είναι ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Έτσι. Η οποία κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εφοδιάζει, προμηθεύει τις νατοϊκές στρατοδικές δυνάμεις με ορούς, με φάρμακα, με δεν ξέρω κάτι τέτοια ανταλαβέρια. Και επειδή κανένας πόλεμος δεν γίνεται για τα μάτια της ωραίας Ελένης, αλλά υπάρχει το χρήμα πίσω που μιλάει, εμείς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα οικονομικά συμφέροντα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια κυρίαρχα. Φαίνεται δηλαδή στην περιοχή κυρίαρχα να είναι αυτά που λέμε τα ενεργειακά, των πετρελαίων κτλ. Αλλά ξέρετε, φίλοι και συνάδελφοι, από ένα πόλεμο πάρα πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα μπορούν να ωφεληθούν. Σαφώς και του φαρμάκου.
Έτσι.
Δεν ξέρω, ρε Βαγγέλη.
Έτσι είναι ακριβώς.
Προσπάθησα να μεταφέρω στους φίλους, δηλαδή, τον προβληματισμό που είχαμε για το πώς θα κάναμε την εκπομπή σήμερα.
Ακριβώς όπως το λες, Δημήτρη, και είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν μπεις, ότι Πίσω από τον πόλεμο κρύβονται συμφέροντα και τα οποία συμφέροντα είναι συγκεκριμένα και έχουν ονοματεπώνυμο, δεν βρίσκονται κάπου στο διάστημα. Και είναι συμφέροντα τα οποία οι εργαζόμενοι και στο φάρμακο αλλά και στους άλλους κλάδους τα βρίσκουν μπροστά τους καθημερινά. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρεις για αυτή την εταιρεία. Εγώ έλεγα και πριν ότι και άλλες εταιρείες, ακόμα και αυτές που δεν διαπλέκονται άμεσα π.χ. με τον ΝΑΤΟ, αλλά διαπλέκονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν και αυτές συγκεκριμένο ρόλο οικονομικό ενίσχυσης κάποιου οργανισμού, ο οποίος τώρα, είτε κάνοντας και καλά τα στραβά μάτια, θα αφήσει να γίνει μια καταστροφή. Γιατί, κακά τα ψέματα, συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, δεν είναι μια ταμπέλα. Όταν, ας πούμε, η Γαλλία, η Γερμανία, οι άλλες χώρες είτε λένε ότι θα στείλουμε στρατό, είτε λένε ότι θα συμμετέχουμε, από πίσω κρύβονται αυτά τα οικονομικά συμφέροντα που λέει ο Δημήτρης. Άρα λοιπόν το σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων, ακόμα και αυτών που είναι με μια πρώτη όψη πιο μακριά, διαπλέκονται με αυτό το πράγμα. Και περιμένουν το οποιοδήποτε ενδεχόμενο, το οποίο θα χτιστεί πάνω στο αίμα των λαών και των εργαζομένων, πάνω σε φτώχεια, καταστροφή, προσφυγιά, θύματα κτλ. Για να δούνε τι θα γίνει με τα δικά τους συμφέροντα και με τους δικούς τους, ας πούμε, ανταγωνισμούς. Και αυτή είναι η ουσία του πολέμου, όπως το είπες και εσύ, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει παραμύθι, αλλά υπάρχει δράκος. Και αυτός ο δράκος είναι τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία από το Αιγαίο μέχρι τα Βαλκάνια και από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν με θύματα πάντα τους λαούς.
Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε, φίλοι, ότι εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε για να δίνουμε ούτε ορμήνιες ούτε συμβουλές. Αν θέλετε, σας μεταφέρουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, σας μεταφέρουμε τη δικιά μας συνοπτική. Αυτό που θέλουμε εμείς οι δύο τώρα, εγώ και ο Βαγγέλης, εκπροσωπώντας και την άποψη του Συνδικάτου Φαρμάκου, κατ' επέκταση της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, ακόμα να το πάμε λίγο μακρύτερα, ας πούμε, και του ίδιου του ΠΑΜΕ, στο οποίο ενεργά συμμετέχουμε, είναι ότι δεν πρέπει, συνάδελφοι, να πέσουμε στη λούμπα, δεν πρέπει να πέσουμε στο λάκκο, να ταυτίσουμε τα δικά μας τα συμφέροντα, τις δικές μας επιδιώξεις, με τα συμφέροντα, αυτό που λέμε πολύ έτσι, πώς να το πούμε, ξερά και απλά, με τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Το πρόσφατο παράδειγμα του Μακεδονικού ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, το 1992, η τότε ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντας επιταγές της ελληνικής, ας πούμε, αστικής τάξης, δεν είχε κανένα πρόβλημα να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, γνωρίζοντας ότι ένα από τα κράτη που θα προκύψουν θα είχε το όνομα Μακεδονία. Εκεί λοιπόν θέλω να πω, δεν υπήρχε καμία κάποια εθνική ανησυχία, ας πούμε, για το τι μπορεί να γίνει. Και ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός. Ήταν η Λία. Ήταν ότι στα Βαλκάνια ανοιγόταν, πώς να το πούμε, πεδίο δόξη λαμπρό για πλιάτσικο, στο οποίο η ελληνική αστική τάξη δεν έπρεπε να μείνει απ' έξω. Οπότε σε λέω, υπέγραψε τώρα να δούμε τι μπορούμε να φάμε από τα κομμάτια που θα κατασπαράξουμε, ας πούμε, τις τότε Ενωμένες Ιουγκοσλαβίες, και βλέπουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, η συμμετοχή της Ελλάδας, καταρχάς με υλικά μέσα, δίνοντας τον ενάριο του χώρο της,
βάσεις,
παρέχοντας βάσεις κτλ. Δεν γίνεται, ξέρω. Γίνεται γιατί περιμένουν κάποια ανταλλάγματα από αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω πόσο ο συνάδελφος, ας πούμε, που παίρνει τσαντούλα του για να πάει να μιλήσει το φάρμακό του, ή ο συνάδελφος που πάει στο εργοστάσιο για να φτιάξει το φάρμακο, ή ο συνάδελφος στη φαρμακαποθήκη που, ξέρω εγώ, θα στείλει το φάρμακο στο φαρμακείο, ή ο φαρμακοϋπάλληλος που θα το δώσει στο τελικά ασθενή. Δεν ξέρω όλοι αυτοί, ας πούμε, όλοι εμείς, ας πούμε, τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα.
Όχι μόνο δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα, όπως λες, Δημήτρη, αλλά αν σκεφτούμε και όλη την εμπειρία, γιατί είναι χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία τώρα, έτσι, και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, και με καταστροφές και με πολέμους και με αμέτρητα θύματα, με πρόσφυγες, μετανάστες, τα πάντα. Όχι μόνο δεν νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε, αλλά έχουμε και πάρα πολλά να χάσουμε. Mm-hmm. Από την ίδια τη ζωή μας μέχρι τις κοινωνικές καταστροφές που προκαλεί ένας πόλεμος. Εδώ, συνάδελφοι, στις προηγούμενες εκπομπές λέγαμε με τον Δημήτρη για τα 586, για τη σύμβαση, για τα προβλήματα με το μισθό και τη σύνταξη. Και τις τελευταίες μέρες, Δημήτρη, πετάνε δισεκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι. Εξοπλιστικά προγράμματα, αεροπλάνα, ΝΑΤΟ. Πού τα βρήκανε? Εγώ νόμιζα, αυτοί όλοι μας λέγανε ότι δύσκολη καιρή και η χώρα χρωστάει και δεν έχουμε, ας πούμε, και κόβουμε τις συντάξεις και για το ΤΑΙΦΕ, θυμάσαι που λέγαμε.
Ακριβώς. Εγκρίθηκαν κονδύλια για περαιτέρω εξοπλισμούς.
Έτσι. Και ανοίγει την εφημερίδα και πετάγονται τα δισεκατομμύρια, ας πούμε, από σελίδα σε σελίδα. Ένα δισεκατομμύριο για το καινούριο λέει εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για το ΝΑΤΟ δεν θυμάμαι κι εγώ πόσα, νομίζω τρία. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που δίνει τα περισσότερα λεφτά, από τις χώρες που δίνουν τα πιο πολλά λεφτά, τις πιο ψηλά, τους πιο ψηλούς πληρωτές, ας πούμε, του ΝΑΤΟ. Και την ίδια ώρα, ας πούμε, μέσα στη χώρα, στην εργατική τάξη, ας πούμε, και στους συνταξιούχους, λέει, ξέρω εγώ, και άλλες περικοπές, ανεργία, μισθό στα 5,86 κτλ. Και όλα αυτά συνδέονται.
Ναι, ναι. Βαγγέλη, υπήρχε μία περίπτωση, αλλά κάτι έγινε βάστος, γιατί μας είχαν πολλά απρόπτα σήμερα. Επειδή τα ζητήματα, εντάξει, είναι πολλά, ας πούμε, και είπαμε ότι θα ήταν εδώ σήμερα, δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, μπορούμε να έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γιώτα Νταβουλάρη, την οποία θα την αξιοποιήσουμε όχι μόνο μέσα από την εμπειρία της στο φάρμακο, σαν πρόεδρο, να πούμε εδώ, της ΟΕΦΣΕ, της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, αλλά και σαν μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Να προσπαθήσουμε λίγο να συνδέσουμε αυτά τα πράγματα που στην αρχή είπαμε ίσως φαίνονται λίγο ασύνδετα, ας πούμε. Τα του φαρμάκου με τα των, ξέρω, γεωπολιτικών εδώ εξελίξεων. Οπότε, Άρη μας αγαπημένα, θα βάλουμε ένα... Ποιο θα βάλουμε?
R.E.M.
Ποιο? Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι τον R.E.M. Μπορείτε να έχετε ακούσει. Έτσι, όταν διαλέγαμε τα τραγούδια, λοιπόν, το Ranch Crash είναι ένα τραγουδάκι λίγο σατυρικό, λίγο δεικτικό. Εν πάση τόσο, έχει να κάνει με τον πορτοκαλί παράγοντα που ρίχναν οι Αμερικάνοι στο Βιετνάμ. Okay. Πάμε να το ακούσουμε και θα μιλήσουμε με τη Γιώτα.
Overseas, coming in fast, over me.
Λοιπόν, επειδή δεν γίνεται όλα να μας πάνε στραβά, τουλάχιστον πετύχαμε την τηλεφωνική. Ξέρεις γιατί είναι. Ποιος είναι αυτός ο νόμος, ρε, του Μέρφη, δεν είναι. Μέρφη, ότι ναι, όταν είναι κάτι να στραβώσει, στραβώνει μέχρι τέλους. Τουλάχιστον.
Δεν ισχύει από
τη. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι, το συνδικάτο φαρμάκου έχει να ξεπερνάει και νόμους και αστυνόμους. Και... λοιπόν, με πολύ χαρά να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τη Γιώτα Νταβουλάρη, να την ευχαριστήσουμε έστω και τηλεφωνικά για την παρουσία της. Γιώτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους δύο, έστω και από απόσταση.
Καλησπέρα, Γιώτα.
Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά κάποια άλλη φορά.
Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είσαι καλά καταρχάς.
Εντάξει, παλεύουμε.
Ωραία. Λοιπόν, για να σε βάλουμε λίγο στο κλίμα. Κοίταξε να δεις τι πρόβλημα είχαμε. Ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, ξέρω, τη βδομάδα, έχοντας υπόψη μας ότι, να, 22 Απριλίου ξεκινάνε οι αρχιερείς του συνδικάτου, οπότε θα βγάλουμε μια εκπομπή λέγοντας, ξέρω εγώ, τα εξοχωτικά μας. Οτιδήποτε γύρω από το φάρμακο, για την ανάγκη συμμετοχής, ας πούμε, ξέρω εγώ, των συναδέλφων κτλ. Μέσα στη βδομάδα όμως, ας πούμε, γίνανε φοβερά και τρομερά πράγματα. Όχι ότι δεν συμβαίνουν, αλλά πώς να το πούμε, οι εξελίξεις ήταν λίγο ραγδαίες.
Είναι πιο πυκνές οι εξελίξεις.
Και πραγματικά με το Βαγγέλη προβληματιστήκαμε, δηλαδή, και λέγαμε, εδώ πέφτουνε βόμβες.
Έτσι.
Μπορούμε, ξέρω εγώ, να μην το αναφέρουμε. Και αυτό που είπαμε είναι ότι πώς, ρε παιδάκι μου, να το συνδέσουμε. Να συνδέσουμε τις διαδικασίες ενός πραγματικά ταξικού συνδικάτου με ό,τι γεωπολιτικά συμβαίνει στην περιοχή. Και λέμε, εντάξει, θα πούμε και εμείς τα δικά μας, δεν δανειζόμαστε λίγο για την εμπειρία της Γιώτας, να μας πει δύο πράγματα. Αυτό ήταν το...
Το σκεπτικό.
Το σκεπτικό.
Καταρχήν και πολύ σωστή είναι η σκέψη και πολύ σωστά, Δημήτρη, και όχι μόνο, εντάξει, ένας πρόεδρος ομοσπονδίας εν πάση περιπτώσει, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που είναι στο κίνημα, που δίνουμε όλη τη μάχη, έχουμε λόγο για αυτά τα ζητήματα και έχουμε και πείρα, έχουμε και γνώμη. Έχουμε πραγματικά λόγο για αυτά τα ζητήματα και λόγο για αυτά τα ζητήματα έχει συνολικά το εργατικό κίνημα. Και δεν είναι ξεκομμένα αυτά από τη μάχη που δίνουμε την καθημερινή για το μεροκάματο, για τις συνθήκες δουλειάς, για τη συλλογική σύμβαση. Είναι, θα έλεγα μάλιστα, και καθήκον των συνδικάτων αυτά τα ζητήματα να τα συζητάμε με τους συναδέλφους. Είναι καθήκον και υποχρέωση της τάξης μας συνολικά να ασχολούμαστε με αυτά και να συζητάμε.
Να.
Δεν παλεύουμε μόνο υπάλληλοι για την καθημερινότητά μας, συνδέεται άμεσα και με αυτές τις εξελίξεις που είναι ευρύτερες και που είναι και πάρα πολύ σοβαρές.
Να. Επειδή ξέρεις, εντάξει, έχουμε ξαναμιλήσει εμείς οι δύο μέσα από τα μικρόφωνα του ΠΑΜΕ και ξέρεις ότι έχω ένα μικρόβιο καμιά φορά να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ακούμε πολλά πράγματα τελευταία για αυτό που λέμε εθνικό στόχος. Εθνικό καθήκον και τα λοιπά. Για παράδειγμα, τα 581, τα 511, η ευελιξία στην εργασία, ξέρω εγώ, η ευελιξία, ξέρω εγώ, στα ωράρια και τα λοιπά, είναι εθνικός στόχος, γιατί έτσι θα βγει η οικονομία από το τέλμα, θα οδηγηθεί σε ανάπτυξη.
Ακριβώς.
Η παραχώρηση αυτή τη στιγμή, η συμμετοχή της Ελλάδας σε μία σειρά από, πώς να το πούμε, ενώσεις, φιλίες και τα λοιπά, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ΡΕΣΑ. Ναι, είναι και αυτά εντάσσονται σε ένα εθνικό στόχο. Το γεγονός ότι φεύγουν αεροπλάνα από την Κρήτη και πάνε Σύρια είναι και αυτό στα πλαίσια ενός κοινού εθνικού στόχου. Και θέλαμε έτσι με τον Βαγγέλη να σε ρωτήσουμε, τελικά πόσο κοινός είναι αυτός ο εθνικός στόχος?
Είναι όσο κοινά είναι τα συμφέροντά μας, επειδή το έχουμε και πρόσφατο το παράδειγμα της συζήτησης με τους φαρμακοβιομήχανους, όσο κοινά είναι τα συμφέροντά μας και οι στόχοι μας σε αυτό το κομμάτι, άλλο τόσο κοινά είναι τα συμφέροντα και ο ενιαίος εθνικός στόχος που και επίσημα μέσα στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα η ηγεσία, η πλειοψηφία το έχει θέσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και στα, και στα κείμενα και στις πρόσφατες ανακοινώσεις της, της ΓΕΣΕΕ και μετά από τις συζητήσεις που κάνει με τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή κυβέρνηση και εργοδότες και κυρίως εργοδότες, αυτό που προτάσουν τώρα πια είναι ο κοινός εθνικός στόχος. Και είναι και, και είναι και στόχος, αν θέλεις, βαφτίζεται και στόχος κινητοποιήσεων, δηλαδή η έτοιμα η εξυπηρέτηση αυτού του εθνικού στόχου. Άρα προεκτείνεται. Αυτό πάει από, τους, από τις συμβάσεις, από τις συνθήκες δουλειάς, από όλο το πλέγμα αυτό που εξασφαλίζει κερδοφορία για τους εργοδότες, αλλά για τους εργαζόμενους κάνει τη ζωή δύσκολη και φτάνει ακριβώς μέχρι αυτά που περιέγραψες και εσύ πιο πριν και τα πολύ περισσότερα άλλα γεγονότα που υπάρχουν αναμφισβήτητα και θέτουν, ας πούμε, και την... και τον ίδιο το στόχο και την ίδια την υπόθεση της, της προστασίας της εδαφικής μας ακεραιότητας, της προστασίας του, του χώρου που ζούμε εμείς οι εργαζόμενοι, τα εντάσσει στην εξυπηρέτηση των ατοικών στόχων, στην εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών στόχων στην περιοχή και, και ευρύτερα. Τι έχει να κερδίσει ο εργαζόμενος από αυτόν τον κοινό εθνικό στόχο? Αυτό φαίνεται από την καθημερινότητά του. Και πολύ περισσότερο φαίνεται όταν τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, όταν οι εξελίξεις είναι ακόμα πιο περίπλοκες, όταν και οι πολεμικές συγκρούσεις, να το πούμε έτσι, είτε εντείνονται είτε έρχονται πρώτων πυλών, που εδώ ποιος καλείται να βγάλει το, το φίδι από την τρύπα, εμείς που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε υποστεί τον πόλεμο και την επίθεση εδώ, από την αντίπαλη τάξη. Από αυτούς που θέλουν να κερδίζουν εκμεταλλευόμενοι τη δική μας δύναμη, τη δική μας δουλειά. Αυτοί οι ίδιοι μας βάζουν να σκοτωθούμε για τα συμφέροντά τους. Για το πού θα χτυπήσουν τα γεωτρύπανα, πώς θα μοιράσουν τις, τις ζώνες τις ενεργειακές στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, πώς θα μοιράσουν τους ενεργειακούς δρόμους, τους δρόμους του εμπορίου, για το πώς θα μοιράσουν εν ολίγης τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα κέρδη.
Ακριβώς. Γιώτα, καλησπέρα καταρχήν και πάλι. Ο Βαγγέλης είμαι.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Ακριβώς όπως το λες, οπότε όσο δικός μας, όπως λες, είναι εντός εισαγωγικών δικός μας ο εθνικός στόχος τους του 586 ή της κατάργησης των συμβάσεων, άλλο τόσο δικός μας είναι και ο εθνικός στόχος των ανταγωνισμών, του ΝΑΤΟ, των πολέμων τους, δηλαδή καθόλου.
Της Ελλάδας δηλαδή.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι ο καπιταλισμός αυτό το πράγμα είναι και οι αστεί συνολικά, οι υπεριαλιστές, αυτό που λέμε, σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως όταν είναι να στραφούν απέναντι στα δικαιώματα της εργατικής τάξης των εργαζόμενων συνολικά, έχουν μια ενιαία γραμμή. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι εξαπολύεται επίθεση απανταχού στον κόσμο στα εργατικά δικαιώματα και στο πλαίσιο που θέλουν να διαμορφώσουν προκειμένου να θωρακίσουν την κερδοφορία. Εκεί είναι ενιαίοι. Επίσης, πολλές συνεργασίες ακούμε και φιλίες και λυκοσυμμαχίες, τις λέμε εμείς, σε σχέση με διάφορα ζητήματα και σε διάφορους κλάδους και χώρους για το πώς θα διευρύνουν τα συμφέροντά τους. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουν και πολλά να μοιράσουν μεταξύ τους. Η αστική τάξη της Ελλάδας διεκδικεί όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτό τον ενεργειακό πόλεμο και τον πόλεμο του πλούτου που διεξάγεται ούτως ή άλλως, είτε με τα όπλα είτε με ειρηνικά μέσα.
Ακριβώς. Και όπως λες, Γιώτα, είτε τα βρίσκουν είτε τσακώνονται ακόμα και με τον πόλεμο, οι χαμένοι είναι πάντα οι ίδιοι, δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Ακριβώς. Και με την ειρήνη, με το πιστόλι στον κρόταφο που θέλουν να διαμορφώσουν και συνολικά. Δηλαδή μη διεκδικείται και πολλά, τώρα έρχεται η ανάκαμψη να περιμένουμε να δούμε. Σιγά μη συγκρούεστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Μεθαύριο σε μια σύγκρουση ευρύτερη της διαμάχης της υπεριαλιστικής στην περιοχή, τι θα είναι αυτό που θα μας πούν? Ότι εδώ τώρα δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις, εδώ πρέπει να υπηρετήσουμε την πατρίδα, κινδυνεύουμε τον κοινό εθνικό στόχο. Μα με τους Τούρκους μέχρι χτες συνεργαζόμασταν και οι φαρμακοβιομήχανοι και οι επιχειρηματίες του φαρμάκου, για παράδειγμα, στον κλάδο μας συνεργάζονται και σε άλλους κλάδους.
Αυτό, ακριβώς αυτό θα ρωτάγα τώρα, ότι με τη δική σου την εμπειρία και τη συνολική εικόνα που έχεις, έχουμε και παραδείγματα από τον κλάδο, συγκεκριμένα από το φάρμακο.
Βεβαίως.
Που λειτουργούν με αυτή τη λογική, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Συνεργασίες, ανταλλαγή της... εν πάση περιπτώσει και τις γνώσεις που υπάρχει και της τεχνογνωσίας, εμπορικά συνέδρια που αφορούν και το φάρμακο, που πριν από 1-1,5 χρόνο, αν το θυμάμαι και καλά, έγιναν στην Τουρκία, για παράδειγμα, μιας και υπάρχει αυτή η όξυνση και το αναφέρουμε. Αλλά χρειάζεται να πάμε μακριά για να θυμηθούμε, όχι να θυμηθούμε, για να... φρεσκάρουμε, να το πούμε έτσι, το τι συμβαίνει με τις σχέσεις της αστικής τάξης της Ελλάδας και των φαρμακοβιομηχάνων με την αντίστοιχη του Ισραήλ, για παράδειγμα. Δεν είναι κομμάτι, δεν έχει ευθύνη εδώ για τη σφαγή που γίνεται εκεί απέναντι στους Παλαιστίνιους, όταν αυτή η συνεργασία και στρατιωτική αλλά και επιχειρηματική δένεται και διευρύνεται?
Ναι, και Γιώτα, συγγνώμη, αλλά επειδή δεν έχουμε λύσει ένα πολύ πρόβλημα και οπότε το τηλέφωνο το μοιράζω μία εγώ, μία ο Βαγγέλης, γι' αυτό μας ακούς λίγο να αλλάξει. Τώρα, με βάση αυτό που είπες και για τα τεκτενόμενα της Παλαιστίνης και για τις σχέσεις του ελληνικού κράτους με το κράτος του Ισραήλ, υπάρχει μία πρωτοβουλία την Κυριακή, νομίζω, στο Δήμο Χαϊδαρίου, στην οποία συμμετείχε και η Ομοσπονδία Φαρμάκου. Αν θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό, για τα παιδιά της Παλαιστίνης δηλαδή.
Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, ανάμεσα στις δεκάδες, εκατοντάδες πρωτοβουλίες για να εκφραστεί η στήριξη και η αλληλεγγύη σε αυτό το δράμα που βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός, από αυτό το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με το οποίο η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δένει τη συνεργασία της περισσότερο και είναι μέρος του προβλήματος, η ελληνική αστική τάξη και η κυβέρνηση που την εκφράζει σήμερα, είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στήριξη που δίνουν σε αυτές τις δυνάμεις για να σφαγιάζουν τον Παλαιστινιακό λαό, και βέβαια ακόμα και η Διεθνή Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η ITUC, που η ΓΕΣΕ εδώ στην Ελλάδα είναι μέλος της, που κρατάνε τη λογική και τη θέση των ίσων αποστάσεων. Και αναφέρουν ότι η βία που ασκείται είναι δυσανάλογη. Τι σημαίνει δυσανάλογη? Δηλαδή, ας πούμε, αν οι νεκροί δεν ήταν 30, πόσοι έχουν φτάσει τώρα, έχουμε χάσει και το μέτρημα, και ήταν 20 ή 15, θα ήμασταν καλά? Ή αν δεν ήταν 3.000 οι τραυματίες και ήταν οι μισοί, θα ήμασταν καλά? Θα ήταν αναλογική, ας πούμε, η βία τότε? Είναι πληγή αυτές οι δυνάμεις όλες και μέσα στο σώμα του εργατικού κινήματος, του συνδικαλιστικού, και από αυτή την άποψη έχει και ακόμα μεγαλύτερη σημασία αυτή η πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, να ξεκινήσει δηλαδή το εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου που κάθε χρόνο διεξάγει με μεγάλη επιτυχία.
Και με πάρα πολύ ωραία ονόματα των ομάδων που συμμετέχουν. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε.
Και φέτος ακόμα, ακόμα καλύτερα, γιατί είναι και η μεγαλύτερη συμμετοχή από πλευράς ομάδων.
Σωστά, επιχειρησιακά σωματεία, συνδικάτα, ναι. Βέβαια, άνεργοι, λαϊκές επιτροπές.
Έτσι, κοντέψαμε τις 90 ομάδες και ο κλάδος μας συμμετέχει το φάρμακο με δύο ομάδες. Πολύ κλάδι, όλοι οι εργαζόμενοι, είναι 88 οι ομάδες, και βεβαίως και από πλευράς διοργάνωσης έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαία εκδήλωση αυτή και χρειάζεται βεβαίως να αγκαλιαστεί από όλους τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους του κλάδου μας και όλων των κλάδων. Για να πούμε ακριβώς αυτό, ότι εδώ υπάρχει κόσμος που σκέφτεται, εργαζόμενοι που αντιστέκονται και που με κάθε τρόπο είναι δίπλα σε ένα λαό που από ενήλικες μέχρι και μωρά παιδιά σφαγιάζονται ομά, επειδή διεκδικούν το δικαίωμά τους να έχουν το ζωτικό τους χώρο.
Ναι, ναι, ναι. Γιώτα, επειδή τώρα ξέρεις και ο χρόνος μας πιέζει, μακάρι να είχαμε...
Έτσι είναι, αλλά, είναι κοίταξε, πολύ μεγάλη κουβέντα.
Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Δίνουμε εδώ.
Θα τα πούμε και από κοντά. Θέλω, έτσι, ήθελα με τον Βαγγέλη να σε ρωτήσουμε ένα τελευταίο πράγμα. Καταρχάς θα θέλαμε να ρωτήσουμε, να ακούσουμε τη δικιά μας την εκτίμηση. Αυτή όλη η κλιμάκωση της έντασης καταρχάς στην περιοχή. Κατά δεύτερο, όπως φαίνεται, κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Κακά τα ψέματα, σε όλους τους εργασιακούς χώρους, ένα από τα πράγματα που ενδιαφέρει τους εργαζόμενους είναι σε ρωτάνε, ρε παιδιά, τι θα γίνει, πως αύριο πάμε σε πόλεμο, μήπως, ξέρω εγώ, γίνει ένα θερμό επεισόδιο κτλ. Νομίζω το ακούς και εσύ.
Έτσι. Θέλουμε να γίνεται συζήτηση.
Ακριβώς. Θέλουμε να ρωτήσουμε εάν αυτό το πράγμα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις ίδιες αρνητικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι εργαζομένοι. Αν αυτό δηλαδή αξιοποιηθεί εναντίον μας, θέλω να πω. Και δεύτερον, αν οξυνθεί αυτό που βλέπουμε γενικότερα σε τέτοιες περίοδους να συμβαίνει, η αύξηση της καταστολής, η λογοκρισία, το φήμωμα οποιασδήποτε αντίθετης γνώμης. Και νομίζω είχαμε πρόσφατα ένα παράδειγμα ενός φαντάρου που άνθρωπος, ο στρατιώτης, τόλμησε να πει ότι, ρε παιδιά, εμείς δεν έχουμε δουλειά ούτε με τον ΝΑΤΟ, ούτε να εμείς είμαστε για να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας και όχι να τρέχουμε δεξιά-αριστερά.
Βεβαίως, με την τιμωρία.
Και νομίζω αυτός τιμωρήθηκε, δηλαδή, ο στρατιώτης που τόλμησε.
Βεβαίως, τιμωρήθηκε, του ρίξανε φυλακή, αυτά τα γνωστά εκεί στη μονάδα του. Και μία ενέργεια για την οποία και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρει ακέραιτη την ευθύνη και βεβαίως έχει καταγγελθεί και από το ΠΑΜΕ, αλλά βεβαίως και από δεκάδες ομοσπονδίες και σωματεία μέχρι τώρα, ανάμεσά τους και η κλαδική μας ομοσπονδία, η ομοσπονδία του φάρμακου. Είναι προφανές ότι σε τέτοιες συνθήκες θα γίνει προσπάθεια να φημωθεί κάθε φωνή αμφισβήτησης και ανάδειξης των πραγματικών αιτιών για αυτά που βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα στην περίοδο αυτή της υπεριαλιστικής ειρήνης, αλλά και αυτών που βιώνουν ή θα βιώσουν σε περιόδους υπεριαλιστικού πολέμου. Mm-hmm. Και εδώ αυτό δηλαδή είναι ένα δείγμα μιας τέτοιας προσπάθειας και του κλίματος που πάει να δημιουργηθεί συνολικά από την κυβέρνηση, από όλα τα κόμματα του αστικού τόξου, από όλους όσους βάζουν μπροστά την ικανοποίηση των συμφερόντων της αστικής τάξης και για αυτά θυσιάζουν και τους εργαζόμενους και οποιοδήποτε δικαίωμα μπορεί να υπάρξει. Θέλουν να πνίξουν δηλαδή φωνές τέτοιες που λένε, γιατί και το συγκεκριμένο το παιδί εκεί, ο συνάδελφός μας, δηλαδή τι είπε. Στην ουσία τα αυτονόητα.
Το προφανές είπε το αυτονόητο.
Ότι το ΝΑΤΟ
αυτό που
δεν
φωνάζουμε
παρά...
εμείς ότι κανένας εργαζόμενος, ακριβώς, κανένα παιδί δικό μας εκτός Ελλάδας δηλαδή.
Ακριβώς. Ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντα σταθερότητας. Αυτό που δείχνει και η πείρα των 6 δεκαετιών που υπάρχει το ΝΑΤΟ και των σφαγών που έχει δημιουργήσει και του τσακίσματος χώρης των συνόρων. Όλα αυτά τα χρόνια, τι είναι παράγοντα σταθερότητα στο ΝΑΤΟ, ήταν αυτά που ανέδειξε. Και ότι βεβαίως, ότι εμείς βεβαίως και θα υπερασπιστούμε το χώρο μας, το ζωτικό μας χώρο και το σπίτι μας και εδώ που πατάμε. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την υπεράσπιση των συμφερόντων της αστικής τάξης. Και πολύ περισσότερο δεν έχει να κάνει με το να φεύγουν αύριο από τη Σούδα τα αεροπλάνα για να βομβαρδίζουν, ας πούμε, το λαό της Συρίας.
Ναι.
Γιατί και στη σύσκεψη τη χτεσινή που έγινε με τα ανώτατα κλιμάκια, αυτό που αποφασίστηκε ήταν να αναβαθμιστεί η Σούδα μπροστά και στις εξελίξεις που έχουμε στη Συρία.
Ήταν αυτή που είχε πάρει μέρος και ο Αμερικάνος πρέσβης.
Ακριβώς, με την παρουσία του Αμερικάνου πρέσβη.
Φοβερό δεν είναι αυτό, ρε.
και αυτή τη στιγμή στρατεύματα του ελληνικού στρατού είναι έξω από τα σύνορα σε 13 εστίες, να το πούμε έτσι, πολέμου.
Ναι.
Έξω από τα σύνορα. Εδώ λοιπόν τι υπηρετούμε. Και ποιος ευθύνεται για τον γκρίζο στο Αιγαίο, εν πάση περιπτώσει, και για τις αμφισβητήσεις.
Λοιπόν, Γιώτα, μας ανοίγεις τώρα πολλά και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, βοήθησέ μας με κάτι τελευταίο. Αν μπορείς, μέσα σε ένα λεπτό, δεν ξέρω, σφίξου, να μας πεις, λοιπόν, επειδή έχουμε και εμείς, ας πούμε, στα συνδικάτα έχουμε τις αρχιερεσίες. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι ένας λόγος παραπάνω να έρθουν συνάδελφοι από τις 22 Απριλίου που αρχίζουν οι εκλογές μαζικά να στηρίξουν τις γραμμές συνδικάτου φαρμάκου.
Ασφαλώς και είναι ένας λόγος παραπάνω να ενισχυθεί και να δυναμώσει το ταξικό αυτό συνδικάτο που ανήκει στη δύναμη του ΠΑΜΕ, το ταξικό αυτό συνδικάτο που συνολικά με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε τώρα με την όξυνση αυτά τα ζητήματα, αλλά έχουμε ανοίξει εδώ και πολύ καιρό την κουβέντα για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση των συναδέλφων μας και σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, για ένα ταξικό συνδικάτο που διεκδικεί, που κοντράρεται όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξής του με την εργοδοσία, με τους μηχανισμούς της, με τις κυβερνήσεις, με τα κόμματα που τη στηρίζουν, με όλες αυτές τις δυνάμεις που είναι απέναντι στους εργαζόμενους. Και αυτό σημαίνει ότι δίνουμε παραπάνω δύναμη με τη συμμετοχή μας και με την ενεργή συμμετοχή μας, όχι απλά και μόνο με την ψήφο μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γραφτούμε στο συνδικάτο περισσότεροι συνάδελφοι και να ψηφίσουμε σε αυτό για να μαζικοποιηθεί και να ενεργοποιηθούμε ακόμα περισσότερο μέσα από αυτή τη διαδικασία για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν. Από το μεροκάματο, από την διεκδίκηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι ανοιχτή, μέχρι και την ετοιμότητά μας και τη διαμόρφωση της τάσης μας για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε συνολικά τον ταξικό μας αντίπαλο. Γιατί χωρίς οργάνωση μέσα με τέτοιο προσανατολισμό, με τέτοια λογική και με τέτοια δύναμη και αγωνιστικότητα δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις ζητήματα και κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να είναι σήμερα μόνος του που αντιμετωπίζουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν πρέπει να βρεθεί και αύριο μόνος του όταν θα του μιλάνε όλοι για το εθνικό καλό και θα του ζητάνε να τσακίσει ακόμα περισσότερο τη ζωή του γι' αυτό.
Λοιπόν, κυρία Ταβουλέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ, συνάδελφοι.
Παρότι από μακριά ήταν πάρα πολύ ζωντανή η επικοινωνία μας, αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεστε από την υποχρέωση και το καθήκον να παραστείτε και διάζωση ζωντανή.
Θα είναι και χαρά, είναι και επιθυμία, γιατί η εκπομπή, πρέπει να πούμε εδώ, του συνδικάτου, έχει επανέλθει αναβαθμισμένη σημαντικά.
Ευχαριστούμε και με τη δική σου τη φυσική παρουσία την επόμενη φορά. Θα την αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο.
Καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Γιώτα. Γεια χαρά.
Καλή δύναμη.
Λοιπόν, Βαγγέλη, νομίζω κάπως έτσι.
Κάπως έτσι είναι, Δημήτρη, τα πράγματα.
Εντάξει, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα λίγο πιο... Εντάξει, για τα... Ελπίζουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να μην είναι εβδομάδα που θα...
Θα χρειαστεί πάλι να...
Θα κλάψουμε, θα... Ναι. Βέβαια, αυτό που θέλουμε να πούμε, κοίταξε, συνάδελφοι, εντάξει, αυτό που λέμε το δάκρυ, μην νομίζουν ορισμένοι θα μείνει εκεί. Δηλαδή, τα συνδικάτα, το πάμε. Από την πρώτη στιγμή, αν τυχόν τολμήσουν και γίνει κάτι, θα είναι στο δρόμο. Δηλαδή η θλίψη, το δάκρυ μεταβάλλεται πάρα πολύ εύκολα σε οργή. Και εμείς ξέρουμε και πού να τη διοχετεύσουμε.
Ακριβώς.
Γι' αυτό ας προσέχουν αυτοί που απεργάζονται. Και ας προσέχουν και αυτοί που συμμαχούν με τους λύκους.
Ακριβώς. Και εγώ νομίζω, Δημήτρη, κλείνοντας, ότι και από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και όπως είπες και εσύ πριν, αυτό που νομίζω σαν εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε είναι το πώς σε αυτό το πόλεμο θα αντιτάξουμε τον αγώνα για τα δικά μας συμφέροντα, το δικό μας πόλεμο, έτσι, το δικό μας αγώνα για το δικαίωμα στη ζωή, στη δουλειά και στην αξιοπρέπεια. Τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς και θέλουμε να τον δώσουμε πιο δυνατά όλοι μαζί με το συνδικάτο, γι' αυτό καλούμε στις αρχαιρεσίες και να τον δώσουμε και κόντρα και σε αυτούς τους πολέμους.
Έτσι. Λοιπόν, Άρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους φίλους που μας ακούσαν και θα μας ακούσουν. Να κλείσουμε με ένα κομμάτι ελληνικό αυτή τη φορά.
Και επίκαιρο.
Και επίκαιρο, το οποίο νομίζω συμπυκνώνει όλη την ουσία των πολέμων.
Ακριβώς.
Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Brown, στον Fisher, στον Kraft. Ο Brown, ο Fisher, ο Kraft αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανεμέλη δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάζουμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.